Ja, det er godt å ha vår trøst i Kristus, og alt det som han borger for, alt det han har til veie brakt, det som hans navn vittner om. Det skal du begynne å betrakte litt. Hvis du er litt mismodig, så skal du begynne å betrakte Jesu navn, hva det betyr, hva det har brakt deg, hva Gud har lovet i det navnet, ja, hva han har gjort i det navnet. Nå skal vi lese. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle avslutte hele sekvensen, men jeg fant ut det at jeg skal starte nesten der jeg begynte, i Romerbrevet. Vi har to tekster før i Romerbrevet, og nå får vi den tredje. Det er Romerbrevet 5, vers 20. Og nå leste jo jeg da denne King James-oversettelsen min her, men vi kan jo prøve å se litt på hva det står i 88 etterpå. Men loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Helliger du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg tror at i 30-oversettelsen i hvert fall så står det: for loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Noe sånt står det der. Men det står fint her, synes jeg. Loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Vi skal se litt på hva det betyr. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Jeg ser det står i stjerne her ved fallet, og da står det at det også kan bety syndefallet, altså selve grunnskaden. Da. Det betyr jo at det ikke nødvendigvis enkeltsynder det er snakk om, men det er selve min syndighet det er snakk om. Og det er jo greit å få det på plass, for de fleste av oss har det vel slik at noen synder hos meg vokser til elefanter, mens andre blir jeg ikke var. Og så glemmer jeg det at synd er synd, lovbrudd er lovbrudd, urettferdighet er urettferdighet. I Guds øyne er det samme sak. I samfunnet kan det virke litt forskjellig, ha større eller mindre virkninger, men for Gud så er jeg urettferdig, så er jeg fortapt. Svarer jeg ikke til punkt og prikk i hans lov, så har jeg ingen framtid. Vi skal se litt på den åndelige situasjonen først, som vi lever i. Jeg vet at det er ganske mange også her som er opptatt av det. Dette med nåde og synd, synd og nåde, det er mange som ikke vil forkynne det lenger. De mener vi må komme lenger, de mener at det er andre ting som må forkynnes for at det skal bli mer liv og mer frukt og mer resultater. Og nå har de jo etter hvert i full gang med det store stevnet i Oase på Sørlandet. Og der driver de etter moderne prinsipper med akkurat som jeg drar på folkemusikkfestivalen i Førde, så kjøper jeg meg et festivalpass, så kan jeg kjøpe stevnepass. Og så må du betale i hvert fall 175 kroner for hvert møte du skal inn på. Og i tillegg har de vel kollekt, tenker jeg jo. Og de regner med å få overfullt hus, så det er jo utrolig. Ja, de skulle ha en konsert der med Ole Paus. Den kostet bare 100 kroner, men møtene kostet altså 165 eller 175 kroner, jeg husker ikke det. Men det er jo et stevne da, som tar sikte på liksom, å vise oss hva den hellige ånd gjør i dag. I denne teksten her så skal vi stanse litt for noe som i hvert fall har relasjon til det vi har lest. For uansett om vi nå er her eller der, så er vel de fleste av oss enige om at syndenes forlatelse, ordet om syndenes forlatelse, det synes å bli forstått som syndenes tillatelse. Jeg ikke så sikker på at jeg ville få støtte for det I alle leire. Det jeg ganske sikker på at jeg ikke ville få, men vi som her I formiddag I hvert fall, tror nok at de fleste av oss ser at det ikke samsvar mellom å være I nød og trenge å bli tilgitt, og så det å få lov til, eller bruke det som et springbrett til å leve I synden. I mange sammenhenger så opplever vi at samsvaret mellom bekjennelsen til Guds nåde og alvoret over synd, skrøpelighet og fall, delvis eller helt fraværende. Jeg opplever det I hvert fall ofte når vi snakker med folk om slike ting, at og særlig med folk som står litt ute I periferien og sånt, at de kan ikke skjønne alt dette snakket om synd. De kan ikke skjønne det at det skal være så alvorlig, for den ene vel ikke verre enn den andre, og så videre, og så videre. Men Guds ord, det vil vise oss at synden overhengende stor og alvorlig. Gud hater synden, han elsker synderen, men han hater synden. Ikke en kristen engang kan sitte og unnskylde sine synder med at det ikke farlig. Jeg tror at har du en gang holdt på å synke ned I kviksand, det står noe om det I skriften, han dro meg opp av det dype dyn, det kan best oversettes med myr eller kviksand. Den som har opplevd det en gang, heldigvis har ikke gjort det, sånn sett. Men da tror jeg det at du ville hate den kviksanden, og den myra så inderlig at du aldri mer ville ut I den. Men det synes ikke å være slik I forkynnelsen I dag. Det nesten som man klapper synden på hodet og liksom på en måte ufarliggjør det hele, for vi har jo nåden. Men da man jo langt borti fra det begrepet som nåde og betyr. Nåde. Jeg husker bare når jeg var guttunge, og jeg var jo så liten, vet du, jeg var jo bare 18 kilo da jeg begynte på folkeskolen. Og hvis de store guttene I klassen virkelig ble sinnet på meg, og jeg sprang for livet, men hadde så små bein at jeg kom ikke unna, de hadde innhentet meg på et øyeblikk, så ble jeg kastet I grusen, og så satte de seg opp på meg, og da ropte jeg nåde. Nåde, nåde. Og heldigvis så kom lærerinna og sørget for at nåden ble effektuert. Men du vet, da tenker du ikke på den store gutten eller på de slagene han kunne tildele deg som noe ubetydelig. Du ville helst ikke at han skulle få tak I deg en gang til. Nåde, det jo å bli berget ut av en forferdelig stilling og stilt inn I en helt annen stilling. Kom I en annen stilling innenfor Guds dom og vrede. Det nåde. Og muligheten jo selvfølgelig der hele tiden for at jeg igjen skulle våge meg ut av fristaden, ut under loven, ut I syndige lyster som lokker og drar I vårt gamle hjerte til stadighet. Jeg skulle ønske det ble tydeligere I forkynnelsen hva nåde egentlig virkelig altså et ord som driver til Kristus, slik at det som jeg måtte fly fra, virkelig det dype dyn, virkelig en hengemyr, virkelig noe som en fordervelsesmakt I mitt liv. For det forkynner skriften oss. Og det det denne teksten taler om, den sier at Guds ords gjerning og virkning slik, at de virkelig får erfare og se det. Nå står jeg I fare for å tale sånn at noen kan sitte her og holde seg for sitt bryst og tenke, jeg har I grunn aldri opplevd det sånn. Det ikke det som poenget. Poenget å forkynne frem hva Guds ord sier om synden. Poenget ikke å fremkalle en lovisk trang eller sorg I ditt hjerte, fordi du ikke eventuelt har det sånn at du tom eller sønderknust eller hva det nå måtte være. men du vil snart oppleve når Guds ord får kaste lys over livet ditt, at det er ingenting å bygge på. Og tommere kan du vel egentlig ikke bli, selv om du nå ikke følte deg tom. Mer knust kan vel et menneske ikke bli, selv om han ikke føler seg knust, enn at han ingenting har å bringe til det oppgjøret som Gud kaller til en dag. Ja, det er sørgelig når formaningene forsvinner i forkynnelsen, og åndelig snakk, lovsang, aktiviteter, utøvelse av nådegaver, etc. Ja, det må fortone seg underlig når Guds lov og vilje og ord bent fram fornektes, enda til de mest perverse vederstyggeligheter, blir freidig praktisert under kristennavnets bekjennelse. Vi vet hva vi snakker om. Vi trenger ikke å spesifisere det, for å si det sånn. Vi er fullstendig klar over i dagens Norge, og i vår kirkebilde, og i vårt kristne landskap, hva det er snakk om. Men dette er jo sånne tydelige ting, ikke sant? Langt mindre tydelig og mer forkledd kristendom er det å være fariseer og selvrettferdig, og bygge på frukter og gjerninger og lovoppfyllelse som man synes man har kommet frem til gjennom et langt kristent liv. Man kaller det gjerne modenhet, men det er falske krykker, som fører til at Jesus ikke lenger blir nødvendig. Og da er vi inne på teksten i går kveld. Det er slik vi forlater den første kjærlighet. Det var en som sa det til meg en gang, er det bare det her med nåden, så gidder jeg ikke mer sånn. Tenk å si sånt. Tenk å si sånt. Har sånne mennesker bruk for nåde? Er de hjelpeløse og redningsløst i en stilling som gjør at hvis nåden ikke var der, så kunne de ikke møte Gud? Ikke en dag? Ikke i bibellesningen? Vi snakker om å gå til nadverd og sånne ting. Er folk klar over det? At hvis du går til nadverd, så er det det samme om du tror eller ikke tror, så er Guds gjerning der. Guds nærvær er der. Våger du deg inn i det nærværet som vantro, så skal du vite det at da eter og drikker du deg selv til doms. Våger du deg inn i Guds nærvær uten at du søker hans nåde, hans barmhjertighet, ja, så skal du vite du er ille ute. Da skal du bare lese hvor det gikk med han som kom bort til paktskisten når David og dem skulle bære den hjem. Hvordan gikk det når det hellige møtte det vanhellige? Da ble det utslettelse. Ja. Og om den ikke skjer i ett nå, så har du begynt på den veien. Om det er slikt forhold du har til nåden og til Guds barmhjertighet. Hva kan det nå komme av? Det er ikke ukjent for Bibelens ord. Dette folk står det ære meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg. Hvorfor sier dere Herre, Herre? Egentlig så står det vel, hvorfor roper dere Herre, Herre? Bekjenner dere Herre, Herre? Men dere gjør ikke det jeg sier. Mange tolker det rent lovisk, altså du holder ikke budene, du oppfyller dem ikke. Nei, å gjøre det han sier, det er å komme til han med sin synd. Det er å ta tilflukt til hans løfter, det er å gjøre det han sier. Og det har selvfølgelig med det å gjøre at jeg vet hvor alvorlig Guds lov er. Jeg vet hvor veldig en rettferdighet som presenterer seg der. Jeg vet hvilken veldig kjærlighet, fullkommen kjærlighet, som er summen av disse budene. Og hva gjør det med meg og med deg? Jo, jeg må til Jesus. Hvorfor må jeg til Jesus? Er det fordi han ser mellom fingrene med min synd? Nei, det er fordi han har i mitt sted fullgodtgjort hele mitt fall. Tenk på det. Godt gjort hele ditt fall. Han forkynnes oss som et skjold og en kledning, en borg og en fristad, hvor jeg og du kan få bo. Det synes jeg er så godt å tenke på når jeg leser slike tekster som dette. I 2. Timoteus, det 3. kapittel, og vers 5, Der står det slik: De har en ytre form for Guds frukt, men fornekter dens kraft, og slike skal du vende deg bort ifra. Det er harde bud. Og i Judas brev, jeg tror det er i vers 2 hos Judas, eller vers 8, det skal, ja. I hvert fall så står det der at de forvrenger Guds nåde, så den fører til et utsvevende liv. Nådesolen, sang jeg en sang i går, den er som en, den kan skape frukt. Den kan få spire til å vokse. Men solen kan også gjøre jorda hard og uinntakelig for vann og for næring. Slik er det når Guds ord ikke får lov til å bringe meg botens ånd, så jeg får bruk for å søke tilflukt i og får glede meg hos Jesus. For det siste må være med. De gamle lutheranere sa det er ikke nok å tørste og hungre. Det er ikke nok å se sin synd. Nei, du må bli mettet. Du må få tro Guds velbehag. Og ja, det er kanskje der det skorter av og til. For vi er i grunn litt halstarrige, så vil vi gjerne ha noe med oss som vi kan se på og holde frem for oss. Men se på Jesus, synger sangeren i vekslende tider. Og vi hørte det i sangen også nå. I følelsenes verden det skifter dagen lang, fra sol til vintermørke, fra bitter gråt til sang. Men Herrens ord og løfter er uforanderlig, og følelser påvirker ei det som står skriftelig. Nå skal vi aldeles ikke glemme at min og din syndige natur har sitt eget skriftprinsipp og sitt eget skriftsyn, og tolker evangeliet og Bibelen slik de finner det for godt og det passer dem, slik at jeg fremdeles kan få leve i mine lyster og i mine lengsler, i hvert fall så lenge det ikke skader meg eller noen. Det kjenner vi godt til ifra forkynnelse i kirke og bedehus også. Det er kardemommeloven som er brakt til veie igjen i åndelig drakt. Du skal være snill og grei, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Ja. Men det er gamle Adams tolkning av evangeliet. Men Johannes 6, vers 63-65 sier det slik: De ord som jeg har talt til dere er ånd og liv, og ånden gjør levende. Og i vers 65, det var derfor jeg sa det til dere, at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Og så skriver Paulus til Timoteus her i vers 15 og 16 i det andre Timoteusbrevet, tredje kapittel, så skriver han det sånn: Og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning og rettledning og til opplæring i rettferdighet. Dette sier altså Paulus om det som han tidligere har sagt til Timoteus, at han må huske på den arv han har mottatt fra sin mor og sin mormor. Og så kommer han med dette: for helt fra barndommen av har du lært de hellige skrifter å kjenne, de som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus, og som er nyttig til opptuktelse. Og derfor så sier Paulus senere at nåden nettopp opptukter oss til å fornekte all ugudelighet og all urettferdighet i denne verden. Det er dette hele skriften taler om fra A til Å. Det er slik skriften vil lede oss på troens vei. Den fører oss til Kristi favn. Den lærer oss Kristi kjærlighet, Guds kjærlighet til Kristus, å kjenne, så den mer og mer og dypere får fylle mitt og ditt hjerte med den erkjennelse: Akk, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men da du er Jesus blevet, og min synd på korset tok, derfor er mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Det er en veldig erkjennelse som vi aldri kommer djupt nok inn i. En kristen kommer aldri til, hvis du sitter her nå og synes at predikanten må ha det bra som har sett dette, jeg har ikke sett så langt, så skal du vite vi er akkurat på samme plass som jeg og du. Det er ingen sann kristen som mener han har sett nok av Jesus storhet, av nådens herlighet, av den veldige skatt som evangeliet. Det er ingen kristen, jeg tror ikke engang, jeg tror kanskje på dødsleie, til og med vi synes vi har sett så lite at det er alldeles forferdelig. Det har vært så lite på Guds fange, det har vært så lite i skriften. Men hadde det vært motsatt, hvordan hadde det vært da? Blir du vel fornøyet, sier Rosenius? Har du alt det bøyet bort fra livets vei? Og ja, der hvor synden ble stor, eller kanskje vi skulle si der hvor den ble levende, det står det et annet sted nemlig, der hvor den ble veldig. Det er mange som tenker seg dette ordet som, ja, det er ånden som åpenbarer for meg at jeg er en synder, så jeg ser det. Ja, men hvordan gjør den nå det? Og da er det ifølge Bibelens egen tenkning slik at loven er syndens kraft, altså der er en kraft. Synden, den kan alltid ligge der. Den er der. Men jeg er ikke var den, jeg er ikke klar over den. Jeg er vant til den. Jeg elsker den. Den er egentlig i de fleste sammenhenger ikke det store problemet for meg. Og Guds dom og vrede er aldeles ikke noe problem for meg. Den har jeg nær sagt glemt. Men når loven kom til ved siden av, altså ved siden av mitt liv, ved siden av min vandring, ved siden av min alminnelige samvittighetsåpenbaring om det som dømmer meg eller frikjenner meg. Når loven kom til, da står det, og da står det ikke at da oppdaget du at synden var levende, nei, det står da ble den levende. Da ble synden stor. Da gjorde den seg gjeldende. Da angriper den med alt den har. Da besetter den, da driver den. Og hvis ikke du vet om det, eller kanskje ikke du tør å si at du vet om det, så skal predikanten hjelpe deg. For det har jeg sagt mer enn en gang, at hvis kjøttkraften som jeg kjenner på, hvis åndens kraft hadde vært like stor og merkbar hos meg som denne kjøttkraften, så skulle jeg vært glad, har jeg sagt mange ganger. For den er altså så... Den er altså så levende, og leser jeg Guds hellige lov og begynner å tenke med meg selv at jeg skal svare for den, ja, så skal du bare få merke altså hvordan det står til. Jeg fattig var, sier Per Nordsletten, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Og så kommer det vidunderlig da, som en kristen alltid får erkjenne, dog har du kåret meg til brud. Og du forunderlige Gud, ja, det er da han blir forunderlig. Der hvor synden ble levende, der hvor han livna til, der hvor han begynte å gjøre seg gjeldende virkelig, som synd, altså. Ikke bare som noen følelser og krefter, for det har vi alltid hatt. Vi har alltid hatt lyst på ting. Vi har alltid hatt lyst på det annet kjønn. Vi har alltid hatt lyst på havesyke, fine biler, og jeg vet ikke hva, vi har alltid hatt lyst til å leve sånn at det gikk best mulig for oss, samle i lader, og så videre, som en rikebond. Vi har alltid hatt lyst til det. Men når den synden blir levende som synd, altså, og nå skal jeg våge meg til å stille deg et pinlig spørsmål, det er pinlig for meg også. Er du, vet du, at du er en synder? Känner du syndens kraft? Då får vi se som så. Vi får se som så. Jammen är det gott att icke vi känner allt. Luther säger det slik, hade jag känt all syndens skräck och gru, hade jag död av skräck. Och hade jag känt all evangeliets rikdom, hade jag död av glädje. Och så synger vi i en salme. Ack, min frälser. Och det må du gärna vara med och be här nu på detta avslutande möte. Du må gärna vara med och be det slik inne i dig. Ack, min frälser, kan jag tåle kraften av en gudomstråle, och så sänd den till mig ned. Ja, för det är det vi tränger. Vi tränger Guds ånd, Guds ord, som kan levandegöra förhållandet mellan mig och min frälser. Det är två ting som blir uppenbart i Guds ord. Det är Guds helige väsen i loven. Och så är det synden. Och som vi har sagt, loven väcker inte bara syndserkännelse, men den väcker själva synden till livet. Jag ser och erfarer något verkligt. Därav kommer erkännelsen. Så är det slik att Gud vill ha sannhet i hjärtats innerste. Denna sannheten vill Gud, vår himmelske far, att jag och du ska känna. Detta är inte något livsbenägande svartmaling och hängehue kristendom. Men detta är en visdom ifrån Gud som gör att du blir utrustad till att vandra med Jesus. Och vara hos han och tjäna han. Därför så må jag lära min synd att känna. Det är som en god krigare, en god soldat, känner du inte fienden, då kan du heller inte rätt strida mot han. Och Brorsson skriver ju i en av sångerna sina, gör dig ingen tankar om troen i ditt sinn. Hvis du med vilje vankar i världens lyster in, vill du ha fred och ro, och vill du inte strida mot synden, skall du vite, du har slett ingen tro. Vad menar han med det? Jo, han menar att troen känner synden. Troen vet vem den är. Troen har en visdom och kunskap i Guds ord som avslöjar det gamla. För Guds ord klöver ledemot och marg, så att det gamla och det syndige blir övervettes gammalt och syndig, och så att den nya nåden i Kristus, liv i han, blir umistelig. Större och större, mer och mer, dypare och dypare, umistelig. Navnet Jesus blekner aldrig, täres ej av tidens tand. Och synger du det bara? Jag hoppas att det är noe hos dig, akkurat som hos mig. Jag ska säga det så ärligt. Noe som har fattat lite mer idag än igår. Hur sant det där är. Nej, det är ju bara en sång av David Villander. Vi har sjungit den i alla år. Och nej, och det är så sant. Tære sig av tidens tand. Navnet Jesus, det är evigt. Intet det utslette kan. Det är lovens underliga gärning att jag lärer synden och Guds hellighet att känna. Det har inte hjälpt mig mycket, visst det var bara det jag fick lära. Då hade jag bara skuet in i förtapelsens rättfärdige dom. För den är rättfärdig. Men tack och lov, Guds ord vill mig något. Den vill frälsa mig. Den vill föra mig till nåden i Kristus. Det ryddes nämligen slik väg för Herren Jesus och hans nåde. Nettopp vid att jag lärer Guds hellighet och synden att känna, och min egen urättfärdighet och vanhellighet och förtapthet, så ryddes det i Guds ord vid Guds ånd väg för Herren Jesus Kristus, slik som döparen Johannes fick göra det. Du vet, han blev kallt för en botspredikant. Det var inte mycket kära mor i hans förkynnelse. Men det var en tone där som gjorde att människorna vände om till tro på löfte. Det tro på han som skulle komma. Derfor så heter det om døperen Johannes at han ryddet vei for Herren. Han ryddet vei for Jesus. Ja, i lovens åndelige gjerning så rydder ånden vei i ditt hjerte for Jesus. Og dypest sett så handler det her om det vi kaller for boten. Det er et sånt fremmedord. Men alle, både barn og voksne, vet hva bot er. De vet i hvert fall hva det er å begynne å angre av en eller annen grunn. Men den hellige ånd må lære oss å angre rett. Og det er slik fatt at hvis angeren min bare er hjelp til selvhjelp, bare bringer krokodilletårer frem, jeg var slem med en gutt, og så fikk ikke jeg låne ballen hans mer, og så angrer jeg meg for at jeg skal få lov å låne ballen hans igjen. Det er sånn krokodilletåreanger. Men den åndelige anger, det er en skrekk i samvittigheten som vet at nå står jeg for Gud som allting vet, og jeg har ikke fortjent annet enn evig fortapelse. Bare les om gamle Johannes i steingrunnen, så skal du få se det. Han sier det til presten, så presten blir så satt ut at han vet ikke, sier han, han går ut og brekker seg ved brønnen av forskrekkelse, for han har ikke møtt en sånn erkjennelse av synd før. For gamle Johannes, han sa det, det er bare rett og riktig Gud, det er så god og kjærlig, og jeg er så uåndelig og så ukjærlig og så syndig. Jeg har ikke fortjent noe annet enn den evige elden, sier han. Og presten, han vet ikke hvordan han skal veilede, han løper sin vei. Men gamle Johannes, han var i en stadium der han bare hadde anger. Men når ånden får gjøre sin gjerning i ditt hjerte og gjøre synden levende, så gjør den det av en grunn. Det at du skal få tro på evangeliet. Derfor så må evangeliet lyde. Løsningen må bringes. Og boten består av anger og tro, ellers er det ingen bot. Det er kanskje anger, men det fører ikke noe sted. Men så lyder evangeliet. Og det er en tilstand som den troende lever i, der ånden er virksom, og der ånden driver han, som det står, den som drives av Guds ånd er Guds barn. Ja, hvor drives vi? Jo, vi drives til Jesus. Mange vil si det at vi drives til et hellig liv. Ja, men hva er det? Hvis et hellig liv bare er et selvrettferdig oppfyllelse av loven, med dertil følgende selvsikkerhet i mitt hjerte om at det nok er en god kristen som Gud skal ta imot på den store siste dagen, så er du ille ute, skal jeg si deg. Men hvis angeren er så restløst, at du må komme til Jesus med din synd, det var nettopp det Carl Fredrik Wisløff lærte oss så fint. Han sier det slik, hvor megen anger og bot må vi ha? Hvor megen sønderknuselse skal der til? Så sier han så fint, og jeg synes det at de letta 1000 kilo av skuldrene mine. Nå vet ikke jeg hvor mye 1000 kilo er, altså, men jeg synes nesten det var det som skjedde. Han sa, nok til at du kommer til Jesus med din synd. Er det ikke fantastisk? Er det ikke veldig? Du skal få komme til Jesus med din håpløshet. Og den håpløsheten må du bare ikke begynne å leite etter, altså du ser den aldri. Du må høre Guds ord. Du må la Jesus og den hellige ånd gjøre sin gjerning i ditt indre. Og det nytter ikke å sitte i en krok og vente på den hellige ånd. Du må gå der hvor Jesus er. Han er i sitt ord. Han er i nådemidlene, i nadverden, i dåpen. Han er der hvor vi samtaler og ber sammen. Og så satt vi så fint nede og spiste frokost, og så fikk vi snakke sammen om de mest vidunderlige ting. Vår synd og Jesu nåde. Ja, du synes kanskje det er rart at jeg sier de mest vidunderlige ting, men det er det mest vidunderlige når løsningen alltid er en åpen favn hos Jesus. Et åpenbart nådig hjertelag hos han. Skulle ikke jeg da få lov til å løpe han i møte som den fortapte sønn? Nåden ble overstrømmende rik, står det her i denne teksten. Her, sånn. Den ble enda større, står det i den gamle oversettelsen. Jeg vet ikke hva som er best. Men Simon fariseeren får et spørsmål om hvem som vil elske han mest, og da svarer han den som blir ettergitt mest. Og Jesus gir han rett, for når den hellige ånd ved loven får gi oss den erfaring at synden er en stadig tiltagende, grusom og altomfattende makt og kraft i våre lemmer, da finnes det bare en tilflukt. Da finnes det bare et redningssted, en redningsmann. Da finnes det bare et sted å være. Da finnes det bare en å følge. En borg, en skrud, der jeg kan stå for Gud i renhet og rettferd, der jeg er oppreist, lyteløst ved hans blod, jeg er ulastelig ved hans blod. Tenk på det. Det er nåden. Det at han reiste deg opp igjen, kledde deg i rettferdighetsskrud, ga deg klær, sko på føttene, ring på fingeren, førte deg inn i bestestova. Det er nåde. Det har Gud gjort alene i sin sønn. Det har han gjort for deg. Og da er det heller ingen tillit tilbake hos meg til det som rører seg hos meg selv, hverken i tanker, ord eller gjerninger. Prøv å tenke deg det når vi snakker om at Guds lov og Guds ord nå har blitt en rettesnor for meg og deg. Ja, hvorfor det? Jo, jeg har ikke noe tillit lenger til det jeg har her. Til min filosofi, til mine tanker, til mine tilbøyeligheter. Nei, jeg må ha Guds lys, Guds ord over livet mitt, så jeg blir avslørt, ikke sant? Så det blir klart hva det er som er gammelt og syndig og elendig. Så synden blir levende, så jeg kan løpe til Jesus. Så jeg kan vite at jeg fremdeles står renset og ren daglig i hellig skrud for han. Ja da, det er nåden du. Så litt grann helt til slutt om nådens kraft og makt. Hva er det for noe? Og du skal vite det, når jeg taler om disse tingene, så er det ikke evangeliet du hører, men det er sannheten om den troendes og nådens kraft og makt. Det er loven, for så vidt som det er en forkynnelse av hvordan saker og ting er. Hos den som har en levende tro, så er det slik. Det er ikke skal og bør å være sånn, men klynger du deg til Jesus, så er det slik som jeg nå prøver å fortelle. Nådens kraft og makt, den forkynner Paulus i 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, vers 14. vers, slik: For Kristi kjærlighet tvinger meg, i det jeg vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som sto opp, døde og sto opp for dem. Og et annet sted så står det: For Guds kjærlighet ble utøst i våre hjerter ved Kristus. Er du ikke glad for at det står sånn? Er du ikke glad for at du som har kjempet med din kjærlighet til Jesus og din kjærlighet til mennesker, i hvert fall kan få vite hvor kjærlighetens kilde er? Det nytter ikke for deg å ta deg sammen i din syndige tilstand og elske din neste og elske din nabo. Vi elsker bare sånn som mennesker kan elske, det snakket vi litt her om dagen, hva det var. Men du kan få gå et sted der du blir tilgitt, der du får merke Guds barmhjertighet til Kristus, der han lover at ikke engang noen makt i hele verden skal kunne skille deg fra den. Romerne 8, 30 og utover. Du kan få lære hans barmhjertighet og nåde slik å kjenne at det driver deg, at det virker hos deg. Det synes jeg er så godt å snakke om. Paulus jubler jo ut noe som jeg synes er rart at han i grunn kan juble over. Jeg er Kristi trell, sier han. Men så tenkte jeg, ja, men det må jo være fint å være trell av kjærligheten. Det må jo være bedre å være trell av Kristi kjærlighet enn å være trell av min egen synd. Så har nåden gjort det slik, og virker slik hos meg, at jeg drives til Kristus, drives av hans kjærlighet, av hans forlatelse, av hans nåde. Denne kjærligheten, Kristi kjærlighet, sier nei til synden, det vet vi, for når Jesus vandret her nede, så var det nettopp det han gjorde. Han sa nei til synden. Han levde slik at synden ble beseiret. Han levde slik at syndegjelden ble betalt og sonet. Derfor kan ingen kristen si at han har tro på Jesus og vandre i kjærlighet til synden. Nei, Guds nåde, den kjærlighet jeg mottar fra Jesus, den gir det inntrykk i mitt hjerte at jeg må si nei til synden. Og så må jeg si ja til Gud, ja til hans vilje, ja til alt det Jesus gjorde her nede for at fallet skulle bli godtgjort, for at rettferdigheten skulle bli tilveiebrakt. Jeg må si ja til det. Det er det som er min nye livskurs. Det er det som er min nye visdom ifra Gud. Det er det som er mitt livs skatt. Lær meg, sier David, dine budord, så skal jeg lære overtredere din vei. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv. Eller for menneskeslekten, om du vil. For menneskeheten. Men det høres så forferdelig ut. Det kan da ikke være sant? Jo. For det er fullt mulig å leve for mennesker uten å leve for Gud. Men du kan ikke leve for Gud uten å leve for mennesker. Uten å leve for andre. Derfor er det så viktig at han får føre oss dit til den erkjennelse. Jeg må leve mitt liv for han. Han må få overta. Han må få lede meg. Han som døde og sto opp for meg, han er min Herre. Han må få fylle mitt hjerte. Han må få lede meg videre på veien frem. Skulle jeg...